Xa vai xa chegando o momento de poñer fin ao programa, pero antes Iago proporcionaranos información sobre temas de actualidade.
Evo Morales, a solución para Bolivia? O alarmismo creado tras la victoria de Evo Morales en las presidenciales bolivianas parece excesivo, sobre todo tras declarar que respetará a propiedad privada y las inversiones internacionales. Los ciudadanos decidieron que era hora do cambio. Esta decisión parece axeitada se temos en conta a anterior etapa política, caracterizada pola corrupción, as revoltas populares e a crispación social. Mais o seu mandato só acaba de comezar. Morales propón erradicar a pobreza repartindo as terras de maneira máis equitativa, acabando coa corrupción e exercendo un maior control sobre as multinacionais operantes no seu país. Todo isto, unido a outras reformas como poden ser a descentralización e revisión dos organismos estatais, poderán axudar a que este país se desenvolva económica e socialmente. Ahora ben, o presidente electo deberá asumir unha serie de decisións como as que fan referencia á potestade dos campesiños para cultivar a coca ou as restriccións reais que se lles farán ás petroleiras que seguramente levantarán polémicas. Como xa dixo o periodista Juan Diego Ariza, debemos ser optimistas con este novo ciclo político. Non olvidemos que a dignidade dos bolivianos non debe ser incompatible cos intereses das grandes empresas. O benestar de todos é posible. When everything was going wrong.